iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V oddaji boste med drugim slišali o razvoju letališča in turizma v občini Bovec, začetku smučarske sezone na Kaninu, padajočem kamenju s klifa v Strunjanu ter ureditvi novega humanitarnega centra v Novi Gorici. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Čim prej ujeti zimsko sezono je cilj smučišč, a na njegovo uresničitev močno vplivajo vremenske razmere. V Sloveniji so večja smučišča prvo smuko tokrat omogočila prvi poln decembrski konec tedna, a predvsem z umetnim zasnoževanjem so takrat uspela pokriti le manjši del prog. Nadaljne načrte je marsikje pokvarila ali vsaj ovirala od juga. A zadnji dnevi minulega leta so z mrazom in soncem poskrbeli za malce več pozitivnega vzdušja. Zaradi snežne odeje ni bilo treba skrbeti kaninskemu smučišču, tudi zdaj ne, a sprva je bil dostopen le z italijanske strani. Od Božiča naprej pa je kaninsko smučišče dostopno tudi iz Bovca, vse pomankljivosti na krožni kabinski žičnici so odpravljene. S kaninskim smučiščem upravlja javni zavod Sončni Kanin, poklicali smo direktorja Roka Ovsenika. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav želim.
Gospod Ovsenik, kako resno vam jo je pred začetkom tokratne sezone zagodlo vreme? Prav strele med novembrskimi neuri so namreč povzročile napake na glavni jeklenici.
Ja, tako je. Par dni pred začetkom obrtovanja v začetku decembra smo nažalost izvedeli, da so strele težko poškodovale našo jeklenico na krožno-kabinski žičnici. In z obratanjem zaradi varnosti in seveda vseh normativov in pogojev, ki veljajo za žičnice v Sloveniji, nismo mogli pričeti obratovati. Odreagirali smo tako, da smo smučišče odprli z italijanske strani in se tako je seveda lotili popravila naše jeklenice. Akcija je trajala približno 3 tedne. Na sami jeklenici oziroma na liniji je delalo več kot 20 oseb v vseh nemogočih in mogočih vremenskih razmerah, vendar smo zastavljeni rok ujeli, namreč zastavili smo si težko nalogo, da za božični dan žičnico tudi zaženemo in to nam je tudi uspelo. Tako kot ste rekli, ja, danes obratujemo brez večjih problemov, imamo 4 metre naravnega snega, no, do 4 metre naravnega snega, proge so res odlično pripravljene, smuka je enkratna, vreme je lepo sončno in še pač zelo smo veseli, da nam tudi veter letos ne nagaja prav veliko, tako da res idila na vrhu našega Sočaka.
Torej je Kanin v zimski sezoni vredno obiskati?
Ja, seveda. Zdaj lahko rečem, da smo verjetno trenutno v regiji najbolj atraktivni, sploh zaradi naravnega snega in seveda nimamo problemov, s katerimi se obadajo preostala slovenska smučišča v tej regiji. Namreč težko je v teh vremenskih razmerah delati umetni sneg, mi pa kot že rečeno ga imamo obilico in smo pravzaprav že zagarantirani, da bomo lahko obratovali vse tja do 1. maja.
Obiskovalce, smučarje na Kanin v tem času in tudi sicer gotovo vabijo tudi lepi razgledi.
Tako je, v teh letnih sončnih dneh se krasni pogledi na italijanski del Julijskih Alp, seveda v našo Triglavsko pogorje in pa ne smemo pozabiti, da se v običajnem lepem vremenu, kadar ni inverzije v dolini, vidi tudi morje v Tržaškem zalivu. Res prekrasno.
Ste morda za vse belih strmin željne športne navdušence pripravili tudi kakšno posebno ponudbo?
Ja, obljubili smo pred sezono, da bomo naredili tako imenovan snežni park in pa tri-rajd progo. Nažalost nam to do sedaj še ni uspelo. Eno od razlogov je seveda to, da so bile vse sile usmerjene v popravilo krožno-kabinske žičnice oziroma jeklenice. Trenutno pa pričakujemo pričetek gradnje snežnega parka za otroke v roku 14 dni. Mečkan čakamo, če nam bo padel še kakšen sneh, ker za sam park je snega še nekoliko premalo. Se pa da park narediti, vendar malo čakamo, no, če bomo dobili še kaj snega. Izven smučišča pa ta moment v teh dneh ni primerno za smučanje, ker je bilo po zapadlem snegu tudi veliko dežja in pa žledi, na to je burja zgladila in so strmine iz zanorejenih smučišč izredno poledenele, tako da trenutno res odsvetujemo smučanje izven označenih prog. Pripravili smo tudi sankaško progo na vrhu in pa seveda kulinarično gostinsko ponudbo in tako naprej.
Omenili ste smučanje zunaj urejenih prog, ni varno, za varnost na urejenih progah pa je gotovo poskrbljeno.
Seveda, varnost je popolnoma zagotovljena na označenih progah in tudi nismo imeli nobenih hujših nesreč, kljub temu, da smo imeli res močan obisk v božično-novoletnih praznikih, je namreč čez 10,000 ljudi obiskalo naše smučišče.
Gospod Ovsenik, je pa mogoče že napovedati, ali bo tokratna zimska sezona uspešna?
Trenutno poslujemo v redu, sedaj se pač pozna ta 1. januarski teden, obisk je nekoliko upadel, vendar še vedno pač ljudje prihajajo smučati, pričakujemo pa seveda zelo močne vikende, sploh v primeru lepih dni, sončnih dni brez vetra in tako naprej. Kar se pa tiče dolžine sezone, če ne bo nekih res ekstremnih vremenskih pojavov, mislim, da imamo snega dovolj za obratovanje vse tja do prvomajskih praznikov, tako kot sem že prej rekel.
Gospod Rok Ovsenik, iskrena hvala za pogovor.
Tudi vam in seveda in vašim poslušalcem, poslušalkam in seveda tudi vam prav lepo vabilo za obisk našega smučišča na Kalini.
Hvala lepa in srečno.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Z letošnjim letom so na letališču Bovec začeli s prevozi potnikov med manjšimi letališči, zlasti za namene smučarskega turizma. Za dodatna pojasnila pa je zdaj z nami župan občine Bovec, Walter Mlekuš, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Kaj pomeni ta pridobitev za občino in turistične ponudnike?
No, mi smo se že nekaj časa pogovarjali, da imamo letališče, imamo smučišče, imamo tukaj avion, ki je primeren za take polete, pa smo se z upravljavcem letališča zmenili, da bi pa poskusili, ko bi to šlo in res prvi potniki so prišli 2. januarja, vsi navdušeni, seveda, tako blizu letališča, stopili z aviona in na eno minuto so že bili v gondoli za Kanin. Mislim, da je to je le redko, ki je v svetu. Tako da je to res nova pridobitev in ravno ko mi je povedal najemnik letališča, da je kar povpraševanje veliko, predvsem, ker je bil tudi ta medijski pomp, tako da ga kličejo od vseh strani, kako bodo te vožnje potekle, ampak v temu se morava še pogovarjati, če vemo, da je sezona na Kaninu do maja, skoraj do začetka junija.
V prihodnje bi lahko prišlo do nekih resnejših povezav oziroma tudi več teh prevozov.
Ja, mi tudi resno razmišljamo, da bi tukaj registrirali letališče, zdaj dokler Hrvaška še ni v Schengenu, da bi lahko tudi tukaj upravili vse potrebno, da ne bi bilo potrebno iti na Brnik oziroma v Portorož. Tudi na tem delamo in verjamem, da bomo sestanke, seveda smo že imeli z prestojnimi ljudmi, verjamem, da bomo tudi tukaj uspeli in da bo to ena velika dodatna ponudba oziroma pridobitev za sam kraj.
Slovenski turizem nekako beleži rekorde, tudi vi niste izjema. Kakšni so rezultati turistični pri vas in pa kaj občina načrtuje za razvoj turizma v prihodnje oziroma s katerimi izzivi se bo morala soočiti?
Ja, res je tako, če pogledamo, da je bil letošnji porast turizma v Sloveniji v poprečju nekaj 3-4% in da smo v Bovcu imeli 12% povišen obisk turizma, to pomeni, da je res pravi boom. Seveda je Soča tista, ima tudi Kanin. Vemo, da je bil obisk samega Kanina v poletnem času skoraj večji, kot je bilo, ne skoraj, bilo je večji kot po zimi. Ljudje se zapeljejo na 2200 metrov z razgledom na morje, z razgledom na Triglav, adrenalinski športi. Tako da že kar malo razmišljamo, katere so tiste še dodatne ponudbe, ki jih lahko turistom ponudili. Seveda pa vemo, da je v prvi vrsti hotel tisti, ki ga nujno potrebujemo. Tu govorimo o hotelu Kanin. Če pa vemo, da bomo v kratkem imeli otvoriti tudi enega manjšega hotela tukaj, ki ga domačin gradi, vse je pripravljeno tudi za nov hotel na letališču, ki bi se začel graditi letos nekje v septembru. Treba mu malo, človek lahko reče, malo bolj prestižne goste privabiti v te kraje.
Kaj pa kakšne druge investicije, ki so trenutno v teku v občini, kaj je tisto, kar je v ospredju vašega dela trenutno?
No, gledajte, mi smo lansko leto začeli z eno veliko investicijo gradnja novega gasilskega doma z večnamensko dvorano na Srpenici, kjer je investicija kar velika. Vemo pa, da smo imeli tudi javni natečaj za gradnjo nove športne dvorane. Vemo, da Boves športno dvorano potrebuje. Želimo si, da bi tudi v te naše kraje prihajali, tako kot so že leta nazaj prihajali športniki na priprave in je športna dvorana nuja. Tako da izbrali smo tudi najboljši projekt. Tako da v letošnjem letu nameravamo priti do gradbenega dovoljenja in bi naslednje leto začeli z gradnjo velike športne dvorane. Za sam Bovec vemo, da ga potrebuje šola. Predvsem pa, kot sem rekel, želja naša je, da bi privabili ekipe na priprave v ta kraj. Pogoji so, višinske priprave, kanin, letališče, vse imamo in to je tisto najbolj nujno, kar se najbolj želim v tem času.
Gospod Mlekoš, hvala za ta pojasnila in želim vam uspešno delo.
Ja. Hvala tudi vam in naslednje.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Če ste ta konec tedna načrtovali sprehod ob obali v Strunjanu, bodite previdni. Prihaja nam reč do podorov kamenja s tamkajšnjega klifa. Poklicali smo na občino Izola, kjer nam je Martina Miklavčič-Šumanski povedala.
Občina Izola skupaj s krajinskim parkom Strunjan obiskovalce poziva, naj se raje izogibajo s prehodom po obali med Strunjansko plažo in San Simonom. Zlasti pa naj se ne zadržujejo na območju rtiča Strunjan in rta Ronek. Zato, ker pada kamenje oziroma se kruši klif, kar predstavlja veliko nevarnost za vse, ki bi se tam zadrževali ali pa morda samo opravili sprehod.
Nevarnost je v tem trenutku večja, a tudi poleti so opozorila na mestu.
Torej, še posebej sedaj, ko je bilo veliko padavin, je tega krušenja več, sicer pa ta nevarnost obstaja ves čas. In še posebej opozarjamo tudi na poletne mesece, ko se obiskovalci tudi kopajo in postavljajo pač svoje brisače in poležavajo pod klifom, da je to sedaj zelo nevarno.
In še nekaj koristnih navodil. Ne zadržujte se pod golimi in strmimi stenami, temveč pod bolj zaraščenimi pobočji, s položnejšim naklonom, kjer je možnost krušenja skal manjša. Bodite pozorni na kotaljenje manjših kamenčkov, ki nakazuje, da pobočje ni stabilno in da lahko padajo tudi večje skale ali skalni bloki. Posamezni deli klifa so zaradi različne geološke zgradbe, naklonov in stopnje poraščenosti z vegetacijo različno krušljivi. Na vzhodnem delu zaliva v Strunjanu je ogroženost obiskovalcev, ki se zadržujejo pod klifom, manjša, saj tam prevladujeta laporovec in peščenjak, ki se sicer pogosto krušita, a so delci zaradi manjših dimenzij manj nevarni. Na zahodnem delu zaliva pa je ogroženost večja, saj se tam pojavljajo nekaj metrov debele plasti apnenca, od katerih se lahko odlomijo večji skalni bloki. Tovrstni odtrgani bloki so vidni ob vznožju klifa in v morju. Takšni podori so se zgodili tudi v preteklih dneh in ponekod povsem onemogočili prehod ob obali med Strunjanom in Simonovim zalivom.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V neposredni bližini zavetišča za brezdomce in ambulante pro bono na Bidovčevi ulici v Novi Gorici se obeta humanitarni center za pomoč ljudem v stiski. Kot je povedala sekretarka območne organizacije Rdečega križa v Novi Gorici, Neli Skočaj, bodo najprej postavili celotno stavbo, v pritličju pa uredili skladišče za izvajanje socialnega programa razdeljevanja paketov hrane in oblek ter programa pripravljenosti ob elementarnih nesrečah. Pritličje novogradnje bo obsegalo skupno neto površino 206 kvadratnih metrov in pol.
Prva faza naj bi bila končana nekje v pol leta, kar pomeni, da bi nekje v drugi polovici leta lahko preselili del programov že v nove prostore, se pravi razdeljevanje pomoči uporabnikom, hramba opreme za primere naravnih nesreč in delitev viškov hrane.
Kot je povedala Skočajeva, naj bi skladišče Rdečega križa iz Solkana v novo stavbo preselili v drugi polovici leta. Naložba v to prvo fazo, ki bo vključevala tudi ureditev okolice objekta, je vredna 360 tisoč evrov. Druga faza bo obsegala ureditev prvega nadstropja, kjer bodo pisarniški prostori in predavalnica. V zadnji, tretji fazi pa bodo v poslopju uredili jedilnico za brezdomce z razdelilno kuhinjo, sanitarijami, vetrolovom in garderobo, skupne neto površine več kot 47 kvadratnih metrov. Vrednost celotne naložbe znaša pol milijona evrov. Večino sredstev ima novogoriški območni odbor Rdečega križa prihranjenih sam, del pa bo prispevala tudi občina, a kot poudarja Skočajeva.
To bo velik finančni zalogaj za naše območno združenje. Nažalost, če hoče Nova Gorica priti do takega humanitarnega centra, ga bomo morali financirati sami. Dobili smo 30 tisoč sredstev iz fundacije FIHO. Skupna ocena vrednosti je pa tam nekje pol milijona, tako da to je en majhen delček. Najeli bomo kredit v vrednosti 300 tisoč za pač kot dodaten vir sredstev, tako da bomo lahko začeli vsaj s prvo fazo in se tako izognili plačevanju najemnine, ki nas bruto stane skoraj 1000 evrov na mesec in v bistvu s tem pokrili že več kot polovico obroka kredita.
V prihodnjih letih bo občina v neposredni bližini uredila tudi skupnostni center, kjer bo pod eno streho združila več humanitarnih organizacij. Trenutno v pritličju delujeta zavetišče za brezdomce in ambulanta pro bono. V skupnostnem centru želijo v kratkem preurediti prvo nadstropje, kjer bi zavetišče dobilo večje razpoložljive površine, saj je povpraševanje večje od trenutnih nastanitev. Gradbeno dovoljenje za investicijo je občina že pridobila. Prenova objekta, v katerem je bil nekoč samski dom za delavce Primorja, naj bi začeli letos. Novogoriška občina še išče denar za celovito prenovo stavbe. Vrednost je ocenjena na približno 1 300 000 evrov.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Tokratno oddajo smo pripravili Helena Križnik, Tanja Dominko, Petra Stopar in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.